Assalomu alaykum qadrdon tinglovchi. Atrofingizda sizga va boshqalarga o'g'it bo'lib, o'zlari shu ishlarni qilmaydigan insonlarni ko'rganmisiz? Ehe, undalar talaygina deysizmi? Ha, bunday kishilar har bir zamonda bo'lgan. Bugun xayolan vaqt mashinasiga o'tirib, Iso Masih yashagan zamonga ko'chamiz. Iso Masih shogirdlari bilan tez-tez biror bir xonadonda yig'ilishardi. Iso Masih haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni u haqida bilishni istagan farzilar va qonun tafsirchilari ham u bilan birga yeb ichishardi. Iso Masih tez-tez ularning so'zlariga yarasha javob qaytarardi. Uning so'zlari esa farzilar va tafsirchilarga yoqmasdi. Kalomda bu haqida shunday deyilgan. Shu mahalda Tavrot tafsirchilardan biri so'zga chiqib Isoga: "Ustoz, bu so'zlarni aytib bizni ham ranjitding-ku?" dedi.
Shunda Iso Masih ularning hayot tarzlarini o'zlariga ko'rsatib berdi. Ey tafsirchilar, sizlarning ham holingizga voy. Sizlar ko'tarib bo'lmaydigan yuklarni insonlarga yuklaysiz-u, o'zlaringiz esa u yuklarga barmog'ingizni ham tekkizmaysizlar. Chindan ham o'sha davrda Tavrot tafsirchilari insonlarga yeyish, ichish, kiyish, ish qilish, yashash borasida juda ko'p narsalarni o'rgatar edilar. Bu kishilarning yashashiga qiyinlik qilardi. Iso Masih so'zini davom ettirib dedi: "Sizlar ota-bobolaringiz o'ldirgan payg'ambarlarga maqbara qurasizlar. Shu bilan ota-bobolaringiz qilmishlarini tasdiqlab, ularga ham fikrdek bo'lmoqdasizlar. Xudovand o'z hikmatlarida shunday degan: "Men ularga payg'ambarlar va rasullar yuboraman. Ulardan ba'zilarini o'ldiradilar, ba'zilarini esa quvg'in qiladilar."
Tafsirchilar o'zlarini o'ta darajada xudojo'y, Xudoning hamma aytganlariga amal qiladigan, mehmonga borganda to'rda o'tirib, yig'ilganlarga qiroat bilan ma'ruza qiladigan, hammaning hurmat e'tiborida bo'lib, odamlardan olqish olishni yoqtiradigan 200lamachi insonlar bo'lishgan. Xudoning amrlarini xalqqa talqin qilgani holda o'zlari shunga amal qilmaydigan kishilar edi. Buni xalq bilmasa-da, Iso Masih ularning ichlari nimalarga to'lib toshganini yaxshi ko'rib turardi. Qadimda Xudovand yuborgan payg'ambarlarni o'ldirganlar ham aynan mana shu tafsirchilar kabi e'tiborli va o'zlari Xudoga yaqin deb hisoblagan kishilar bo'lishgan. Shuning uchun ham Xudovand qadimdan beri o'ldirilgan hamma payg'ambarlar va rasullarning o'limini ularning bo'yniga qo'ygan.
Kalomda bu haqida shunday deyilgan: "Shu sababli dunyo bino bo'lganidan beri to'kilgan barcha payg'ambarlar qoni, Xobildan tortib qurbongoh ila Mabad o'rtasida o'ldirilgan Zikriyogacha to'kilgan barcha qonlar shu naslning bo'yniga tushadi. Ha, sizlarga yana aytamanki, bu qonlar shu nasldan talab etiladi. Shuning uchun ham Xudovand kalomi tafsirchilari juda ehtiyot bo'lishi, oddiy odamlardan ko'ra ularning o'zlari ko'proq Xudoni bilishga harakat qilishlari va Yaratganga yaqin bo'lishlari kerak. O'sha zamonda ham aslida Xudovandga eng yaqin odam Iso Masihning Xudoni najotkori deb qabul qiladigan insonlar, tafsirchilar bo'lishlari kerak edi. Ammo ular Iso Masihga qarshi chiqishdi. O'z xatolarini anglamay, yana ham ko'proq gunohga qo'l urishdi.